السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kepada kita ilmu yang dengannya kita bisa membedakan antara hak dan batin. Ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang akan mengantarkan kita ke surga, mana yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Ilmu yang kita dengannya bisa membedakan mana yang kalau kita lakukan mendapat ridho Allah, mana yang kalau kita lakukan justru dimurkai Allah. Itulah ilmu terbaik di permukaan bumi, mengalahkan seluruh ilmu-ilmu yang ada di permukaan bumi ini, yang sekarang ini lebih banyak dikedepankan manusia di hatinya dan di aksi mencarinya lebih daripada ilmu syar'i. Padahal tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa imamul ulama, beliaulah imamnya para ulama, bahkan imamnya para anbiya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, di mana beliaulah satu-satunya manusia untuk kita umat akhir zaman yang diizinkan berbicara tentang agama Allah. Selain itu Allah tidak berikan izin. Hanya satu-satunya manusia diizinkan Allah untuk bicara tentang Allah dan apa yang Allah ridho, apa yang Allah tidak ridho, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Oleh karena itu, semua yang ingin bicara agama harus melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus. Kalau tidak, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu di antara dosa yang paling dibenci Allah. Bicara tentang Allah, syariat Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling dekat dengan ilmu dan amal, dan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya Ustaz kita, Ustaz Badrul Salam, harusnya datang kemarin, dan malam tadi harusnya ngisi pengajian di Masjid Raudhatul Jannah, dan sudah dijadwalkan, akan tetapi beliau kurang sehat dan sempat memberitahu ana bahwa sepertinya ana kurang sehat, bagaimana kalau kita undur di pekan yang akan datang. Akan tetapi ana pun membuatkan alasan bahwa pekan depan kita sudah ada jadwal bersama Ustaz Abdul Hakim Abdad insyaallah taala, jadi tidak mungkin. Maka terserah Ustaz keadaannya bagaimana, tapi alhamdulillah beliau paksakan juga pagi ini datang kemari. Masyaallah, jazakallah khair kepada Ustaz kita yang sepertinya memaksakan diri untuk tetap datang ke Pekanbaru untuk bisa mengisi kajian kita di kali ini. Maka ini adalah suatu hal yang super spesial dari Ustaz untuk kita, yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada beliau. Turun dari bandara terlihat masih pusing-pusing. Pertama ketemu ana terlihat masih flu dan batuk, dan ana secara tidak sengaja hanya pura-pura nawarin diri, kalau enggak kuat biar berdua. Langsung disetujui, iya berdua aja. Padahal ana enggak buat persiapan apa-apa. Allah musta'an. Tapi udah kada ngomong, sifat lelaki pantang menjilat ludah sendiri. Ya, makanya terpaksa ana nemanin. Tapi ingat ya, ana hanya nemanin. Jangan sampai yang nemenin setengah jam beliau 15 menit, itu enggak nemenin namanya. Jadi kalau beliau sudah setengah jam ngisi terasa capek, nah, gantian ana 15 menit pindah lagi ke beliau. Begitu, itu namanya nemenin. Ya. Jadi kita mintakan kepada Ustaz kita membawa materi ketika beliau merasa agak lelah karena memang kurang sehat. Maka ana mencoba untuk mengisi setengah waktu yang beliau isi. Nanti kita kembalikan lagi kepada beliau. Kita persilahkan kepada Ustaz kita Abu Yahya Badrussalam hafizahullah wa ra'afa li tafaddal mashkura ma'jura wa syafakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustazun Al-Habib Al-Aziz Syekhuna Al-Mukarram Ustaz Maududi Abdullah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi sedikit ilmu yang tentunya mungkin ini mimbabil murojaah. Sebetulnya memang seperti yang beliau sampaikan tadi, saya memang lagi kurang sehat, suaranya lagi payah ini. Makanya pas beliau bilang berdua aja, langsung Ana bilang iya berdua aja udah. Daripada nanti satu jam Ana bicara berhenti gimana? Tapi pembahasan kita tentang keutamaan ilmu dan ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33 bahwa Allah akan menciptakan manusia khalifah di muka bumi ini. Allah berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأشياء كلها أسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku ad-dima? Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan dan mengucurkan darah? Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka Allah ingin memperlihatkan hikmah diciptakannya Nabi Adam. Kenapa Allah ciptakan Nabi Adam? Wa 'allamal Adama asma'a kullaha. Maka Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Setelah Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ya. Apa yang terjadi, Pak? Summa 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah memperlihatkan kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Beritahu kepadaku tentang nama-nama itu semua jika kalian orang-orang yang benar. Tampaklah kepada malaikat hikmah diciptakannya Nabi Adam. Ternyata Allah menciptakan Nabi Adam untuk ilmu. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Adam dengan ilmu. Allah ajarkan seluruh nama kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Allah pun berfirman kepada malaikat, wa idz qulna lil malaikati usjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman, berkata, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, sujudlah malaikat itu. Bayangkan, Nabi Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, sehingga malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan, Pak, bahwa dengan ilmu manusia menjadi mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, tanpa ilmu manusia menjadi hina, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Bagaimana sifat penduduk neraka? Perhatikan ini. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ternyata, Pak, penduduk neraka jahanam itu sifat karakteristiknya tidak mau menggunakan alat-alat yang telah Allah sediakan. Hati dia tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya hanya sebatas memikirkan syahwat, kesenangan dunia saja. Mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, cuma digunakan untuk cuci mata aja, melihat syahwat. Telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan orang seperti ini, mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak masih mending, Mas. Binatang ternak tidak punya akal, ya tidak? Binatang ternak tidak punya akal, tapi punya insting. Coba antum bawakan narkoba kepada ayam. Kira-kira dimakan gak sama ayam itu narkoba? Tak mau. Ancam ayam itu, kalau kamu gak makan ini narkoba, saya sembelih kamu. Ayam tak akan pernah mau. Dengan instingnya dia tahu ini bahaya. Manusia tahu ini bahaya. Dia berakal. Tapi kenapa dikonsumsi juga, Pak? Lebih sesat dari binatang ternak, saudaraku. Maka dari itulah, saudaraku seiman, dengan ilmu manusia lebih mulia, menjadi lebih mulia dari malaikat. Dengan tanpa ilmu manusia lebih apa? Rendah daripada binatang ternak. Nah, sekarang tinggal pilih mau jadi yang mana? Mau lebih mulia dari malaikat atau lebih hina daripada binatang ternak? Semua kita pasti ingin. Siapa di antara kita yang tidak ingin disebut, Masya Allah, kamu bagaikan malaikat? Ada? Ada yang ingin dipanggil, ente kayak kebo. Ada. Ente kayak kerbau, ente kayak sapi, ente kayak kambing. Semua kita tidak mau disamakan dengan kerbau, sapi, kambing. Tidak mau. Tapi kalau ente dipanggil, ente kayak malaikat. Mantap. Malaikat makhluk yang mulia, ya. Kemuliaan manusia dengan ilmu dan amal bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Ini luar biasa, Mas. Oleh karena itulah anjuran Allah dalam Al-Quran, demikian pula anjuran Rasulullah SAW dalam hadis, sangat banyak sekali untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin antum semua sering mendengar ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Namun kita mimbab murojaah, kita sedikit sebutkan untuk mengisyaratkan kepada yang lainnya saja. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun?" Katakan, samakah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini sebuah pertanyaan dari Allah. Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah sangat jelas. Tapi pertanyaan ini semata-mata untuk menggugah otak dan pikiran kita, Pak. Allah mengatakan, samakah antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Seakan kita disuruh berpikir, kalau kamu tahu tidak sama, berarti harusnya gimana dong? Harusnya kita menjadi orang yang berilmu, saudaraku. Semua kita tidak ingin disebut bodoh. Semua kita senang kalau kita disebut berilmu. Maka dari itulah, itu sudah terpatri pada jiwa-jiwa kita, bahwa tidak mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Maka ini memberikan motivasi, akhi, untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam ayat yang antum semua sudah hafal mungkin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang berilmu beberapa derajat. Kata Ibnu Abbas, artinya Allah mengangkat orang berilmu di atas orang beriman dengan sangat jauh derajatnya. Masya Allah. Saya mau tanya, mana yang lebih baik? Seorang ulama tapi ibadahnya biasa-biasa saja, dengan orang yang ahli ibadah tapi gak punya ilmu? Mana yang lebih baik? Masya Allah, semua bisa jawab. Semua sepakat, ijma'. Demikian memang sebut dalam hadis Rasulullah sabda, ya. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dengan sanad yang dhaif, namun ya ada beberapa jalan yang saling menguatkan sehingga hasan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, aku punya dua teman. Yang satu alim dan dia mengajarkan ilmunya. Yang satu lagi, ya Rasulullah, ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Mana yang lebih utama, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Fadlu dzakal alim kadza ala dzakal abid ka fadli ala adnakum." Keutamaan ulama tadi dibandingkan ahli ibadah itu seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Semua kita tahu bagaimana keutamaan Rasulullah SAW. Bayangkan. Sampai Rasulullah mengatakan, seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya. Subhanallah. Itu menunjukkan keistimewaan alim. Orang yang berilmu, saudara sekalian. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah seperti bulan dibandingkan apa? Bintang-bintang. Kenapa? Apa bedanya bulan dengan bintang, Mas? Karena bulan itu cahayanya untuk bukan buat dia doang, tapi untuk manusia juga. Di malam yang sangat gelap ada cahaya rembulan, kita bisa tahu jalan. Sedangkan bintang itu cahayanya untuk dirinya sendiri. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Cukup dulu ya, suaranya ini mulai habis ini. Fadal. Saya mundur di dilanjut.
Ingatkan ya, setengah waktu beliau balik lagi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayah kita Adam alaihi salam dimuliakan Allah. Dari ayat yang telah dibacakan oleh Ustazun Al-Fadil tadi, itu karena ilmu. Karena ilmulah maka Allah memuliakan Nabi Adam lebih daripada selain beliau. Dengan dalil ayat yang tadi dibacakan, wa'allama Adamal asma'a kullah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Allamah, memberikan ilmu. Akhirnya Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, karena ada ilmu di badan Nabi Adam. Ada ilmu di badan Nabi Adam. Hai muslim, hai muslimah, kalau ingin berhias, berhiaslah dengan sesuatu yang dengannya engkau masih bisa masuk toilet. Berhiaslah dengan sesuatu perhiasan yang kalau dikosongkan engkau dari baju, dari emas, dari perak, dari baju-baju sutra, dari jabatan, hiasan itu masih ada bersamamu. Namanya hiasan apa? Ilmu. Tidaklah Allah muliakan Nabi Adam karena bajunya. Tidak juga Allah muliakan Nabi Adam alaihi salam, ayah kita, karena jabatannya. Belum ada jabatan ketika itu. Tidak juga karena hartanya. Tidak juga karena anak-anaknya. Tidak karena pangkat dan jabatan, tidak karena nama. Belum ada nama Nabi Adam ketika itu diketahui banyak. Karena manusia tak ada, kecuali beliau. Tapi Allah berikan kemuliaan di dalam badan Nabi Adam. Dengan Nabi Adam menguasai apa? Ilmu. Terlalu banyak orang di zaman kita sekarang mencari perhiasan yang dia copot kalau dia masuk kamar mandi. Akhi fiddin, ukhti fiddin, akan tiba harinya nanti di mana engkau tak berbaju, tak bersendal, tak ada pangkat dan jabatan bersamamu, dan tak ada satu pun anggota yang mengiringi dirimu menghadap Allah. Satu-satunya perhiasan yang bisa engkau bawa ke hadapan Allah adalah perhiasan ilmu. Maka yang tidak menghiasi diri dengan ilmu datang kepada Allah dengan aneka ragam sampah. Dengan aneka ragam hal yang busuk. Dia berharap kebaikan di sisi Allah, sementara dia sendiri mengisi dirinya dengan sampah. Qad ab'adtun naj'ah ya ibadallah. Terlalu jauh harapanmu dari apa yang kau lakukan, wahai hamba-hamba Allah. Mengharapkan kebaikan yang besar di surga Firdaus dengan sampah yang kau tumpuk di badanmu. Dan engkau merasa suci karena bajumu dari sutra. Lihatlah Nabi Adam dan ilmu. Lalu Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah sujud, suruh jin sujud kepada Nabi Adam. Penyebabnya, wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum. Kata para ulama ahli tafsir, semuanya nama-nama diserahkan Allah kepada Nabi. Bahkan kata para ulama, seluruh bahasa diajarkan kepada Nabi Adam. Seluruh bahasa. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kalau kita tahu ayah kita Adam dimuliakan Allah karena ilmu, ada apa menjauh dari ilmu? Ada apa dengan dirimu menjauh dari ilmu, wahai orang-orang yang menjauh? Dan ada apa dengan dirimu yang mendekat ke ilmu hanya dalam mendekat tahu, pas mengamalkan jauh lagi? Aneh. Sudah mulai mendekat ke majelis ta'lim, sudah mulai tahu rumus-rumus syariat, sudah mulai tahu ini dicintai Allah, ini tak dicintai Allah, tahu, sudah mendekat, pengamalan mundur. Maka jangan pernah mundur, sekali maju. Lihat pahlawan-pahlawan perang kita, kita masih di suasana hari kemerdekaan, mereka pantang mundur. Demikian juga dengan kita, dengan ilmu untuk mendekat kepada Allah, pantang mundur, maju terus. Tak ada yang namanya mundur, kecuali dalam maslahat-maslahat duniawi. Namun untuk maslahat agama, tak ada kata mundur, maju, maju dan maju. Ma'asyarul muslimin, sekarang kita berkumpul. Tahukah anda, secara ilmu syariat, Allah mengirim malaikat yang tugasnya di permukaan bumi muter-muter mencari majelis-majelis ilmu. Ketika mereka bertemu majelis ilmu, mereka saling panggil, halumu ila zikri, halumu ila zikri, mari ke sini, ada majelis zikir, ada majelis ilmu, ada orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah, berbicara tentang Allah, bicara tentang apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Maka mereka saling datang, malaikat itu saling tumpuk, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Kita tidak pernah ragu dengan apa yang Rasul katakan, maka iman kita insya Allah bersaksi, ada malaikat di sekitar kita pada bertumpuk. Tidakkah bangga duduk bersama para malaikat? Siapa malaikat? Dan siapa dirimu? Malaikat tidak pernah berdosa. Kita penuh dengan dosa. Kita duduk bersama malaikat-malaikat. Allah kirim malaikat-malaikat tak berdosa untuk duduk bersama kita. Kemuliaan. Walau kita penuh kesalahan. Keutamaan. Walau kita terkadang tak sadar, kita sedang diutamakan Allah. Setelah selesai majlis ilmu, malaikat-malaikat itu naik kepada Allah, melapor kepada Allah. Ji'na min indi ibadin lakka fil ard. Yusabbihunak. Kami datang dari hamba-hamba engkau, wahai Rabb kami, yang mereka bertasbih mengagungkan dirimu. Kata Nabi, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat itu. Tapi Allah ingin malaikat memberikan laporan. Karena ada raja, Allah adalah raja. Dan di antara sifat raja menerima laporan. Tapi beda rajanya Allah, belum malaikat melapor, Allah sudah tahu. Beda dengan raja kita, tak dilaporkan, tak tahu-tahu. Salah laporan, salah mengambil keputusan. Itu raja dunia yang penuh dengan kekurangan. Sementara ini raja di raja. Malikul muluk di dunia wa malikun ahad في الآخرة وهو ملك أحد في الدنيا إلا أن في الدنيا اسم تسمى به وهو الملك.
Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang mereka inginkan yang sedang berkumpul itu?
Malaikat menjawab, menginginkan surgamu ya Rabb. Di sini para ulama berkata, apakah malaikat tahu niat hamba-hamba yang hadir? Sebagian mengatakan tak tahu, sebagian mengatakan tahu, akan tetapi pendapat pertengahan adalah Allah beritahu kepada malaikat bagaimana caranya, Allahu alam. Intinya malaikat tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Kalau mereka ikhlas mencari surga, malaikat mengatakan kepada Allah tabaraka wa taala, mereka menginginkan surgamu ya Rabb. Allah berkata, hal ra'uha, apakah mereka telah perlihat surgaku? Qalu la, tidak ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa yarauha, lalu bagaimana keadaannya kalau mereka tak lihat surga? Sudah melihat surga, tak melihat surga begini, bagaimana kalau mereka melihat surga wahai para malaikat? Malaikat menjawab, mereka pasti akan rajin lagi, rajin lagi, rajin lagi, berlari lagi mengejar surgamu ya Rabb. Allah bertanya, apa yang mereka takuti? Mereka takut apa? Malaikat menjawab, mereka takut nerakamu ya Rabb. Allah bertanya, hal ra'uha, apakah mereka melihat nerakaku? Pernah melihat nerakaku? Tidak pernah. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'uha, lalu bagaimana kalau mereka melihat, pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, mereka pasti akan lari lagi, lari menjauh dari neraka itu. Kata Allah, dengarkan ma'asyarul muslim, ini yang kita harapkan. Kalau begitu keadaannya, isyhadu, saksikan wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku ampuni dosa-dosa mereka. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Kita berkumpul untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita berkumpul untuk terhindar dari neraka Allah. Kita berkumpul untuk mendapatkan surga Allah. Maka perhatikan hati kita. Lalu kemudian karena dapat kemuliaan yang begitu besar, malaikat pun berkata, wahai Rabb, ada di antara mereka yang hadir tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan ilmu, bukan majlis ilmu, tapi ja'ali hajah, datang karena hajat. Ada suatu hajat, dia datang, orang lagi ngumpul nuntut ilmu, dia malu untuk pulang duduk, padahal tujuannya bukan ilmu. Ja'ali hajah, qa'ada li hajah, duduk karena hajat. Mungkin pengen jumpa seseorang, seseorang itu ada di majlis ilmu. Mungkin ingin jumpa seseorang, seorang itu di majlis ilmu, lalu dia tunggu, lalu duduk di majlis ilmu karena ingin nunggu seseorang. Apakah juga mereka dapatkan ampunan wahai Rabb karena maksudnya bukan ilmu? Allah mengatakan, haula'i qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum, siapapun yang duduk bersama mereka akan kecipratan kebaikan-kebaikan mereka dan tidak akan sengsara dan celaka bersama mereka. Allahu Akbar. Datang tidak ilmu pun di majelis ilmu membawa berkah. Apalagi datang dengan semangat menimba ilmu. Apalagi datang dengan penuh ketaatan, keikhlasan. Apalagi datang dengan hati yang benar-benar inginkan surga, benar-benar ingin jauh dari neraka, benar-benar ingin ampunan Allah Ta'ala. Semoga itulah hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita kembalikan kepada pemeran utama.
Kemudian di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang semua kita sudah hafal, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan ya Rabb, tambahkan untukku apa? Ilmu. Perhatikan ayat ini, Allah tidak menyuruh Rasulullah minta tambahan harta. Allah tidak menyuruh Rasulullah minta tambahan kedudukan. Allah hanya menyuruh Rasulullah, ya Rabb, tambahkan aku ilmu. Itu menunjukkan betapa agungnya ilmu. dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan kedudukan, dan semua yang sifatnya duniawi, maka ilmu itu yang paling mulia, saudaraku. Di antara ayat juga yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikr. Siapa ahli dzikr? Itu ahli dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah menyuruh orang-orang yang tidak tahu untuk bertanya kepada ahli dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu menunjukkan akan keistimewaan mereka, saudaraku seiman. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran, Syahidallah annahu la ilaha illa ana. Syahidallah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat pun bersaksi, dan para ahli ilmu pun bersaksi. Allah menyebutkan setelah dirinya malaikat. Setelah malaikat, Allah menyebutkan dari manusia hanya satu jenis saja. Siapa mereka? Wa ulul ilm. Orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu itu, ia bersaksi. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan akan keutamaan ilmu, saudaraku. Namun, orang yang berakal dengan beberapa dalil saja sudah cukup sebetulnya. Menunjukkan akan keistimewaan ilmu. Adapun hadis dari Rasulullah SAW pun banyak sekali. Di antara yang masyhur yang antum sering dengar juga, Rasulullah bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Kalau antum mau pergi ke Bangkinang, tapi antum gak tahu jalan, gak tahu jalan, gak mau nanya, kira-kira nyampe gak, mas? Tidak tahu jalan, tidak mau nanya, tersesat. Kita mau pergi surga, kita ingin surga, tapi tidak tahu jalannya, dan tidak mau tanya ulama, bagaimana kita akan sampai ke surga? Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang yang zikir berjamaah, zikir berjamaah dengan satu suara, dan pimpin satu orang. Kalau pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali, maka semua 100 kali mengucapkan dengan bareng-bareng. Apa kata Abdullah Mas'ud? Padahal mereka menginginkan dengan amalan itu, menginginkan kebaikan. Mereka berharap dengan amal itu bisa memasukkan mereka ke mana? Ke surga. Apa kata Abdullah Mas'ud? Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma. Kalian telah melakukan ya kebid'ahan yang gelap. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami baik loh. Apa kata Abdullah Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena caranya salah. Kenapa caranya salah? Enggak pakai ilmu. Kita mau pergi ke surga, mau pergi ke jannah, lalu kita bikin jalan sendiri. Menurut saya ini jalan ke surga. Tak bisa, mas. Jalan ke surga telah Allah pancangkan. Siapapun yang tidak melalui jalan itu, tersesat jalan. Jalan itu adalah melalui lisan Rasulullah SAW. Dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu saudaraku seiman, kenali jalan surga. Mana jalan ke surga? Mana jalan ke neraka? Dengan cara kita menuntut ilmu Allah Azza wa Jal. Maka dari itulah saudaraku seiman, siapa yang ingin dan menginginkan surga, fa'alahi bil ilm, maka hendaklah dia berilmu. Hatta masalah dunia pun, siapa yang ingin mendapatkan dunia, hendaklah dia berilmu. Harus. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saya ingin membacakan nasihat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail. Walaupun memang sanadnya ada pada kelemahan, namun ini asar yang sangat masyhur. Sampai Ibnu Abdul mengatakan hadza atharun masyhur yughni anil isnad. Ini asar yang sangat masyhur, tidak perlu lagi melihat kepada sanadnya, saking masyhurnya. Iya. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail, memberikan wasiat kepada Kumail bin Ziyad namanya, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Kumail, inna hadhil qulub aw'iyah فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاح وهمج رعاء أتبع كل ناعق مع كل ريح يميلون لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. Kata Ali, ya Kumail, sesungguhnya hati itu bagaikan bejana. Hati itu bagaikan apa? Bejana. Dan sebaik-baik hati adalah yang paling menampung apa? Hidayah. Subhanallah, coba renungkan ucapan Ali bin Abi Thalib ini. Saudaraku seiman, berarti bejananya hati itu apa? Hah? Bejananya hati apa, Pak? Bejananya ilmu itu apa? Hati. Untuk melihat gelas, kalau gelas ini kotor, lalu antum masukkan air yang bersih, kira-kira airnya gimana? Seperti itulah ilmu. Kalau bejana kita itu hati kita kotor, penuh dengan penyakit, dimasukkan padanya ilmu, seringkali ilmu itu menjadi kotor, saudaraku. Makanya Syekh Saleh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Ta'zimul Ilm, ketika menyebutkan tentang wasiat yang pertama bagi penuntut ilmu, yaitu hendaklah bersihkan bejana ilmu dulu. Bersihkan apa? Bejana ilmu. Apa itu? Hati. Karena khawatirnya, Mas, kalau hati kita ini masih kotor, terus kita nuntut ilmu, dikhawatirkannya ilmunya enggak bermanfaat, saudaraku. Antum pernah dengar di zaman Nabi Musa ada orang namanya Bal'am bin Ba'ur. Siapa Bal'am? Allah menyebutkan tentang dia dalam surat Al-A'raf ayat 175, 176. Surat apa? Al-A'raf ayat 175, 176. Ah, sebelumnya maaf, saya boleh minta izin enggak sama antum? Kalau ada yang tidur saya tunjuk. Hah? Boleh enggak? Sepakat ya? Kalau ada yang tidur, saya tunjuk, saya tanya. Oke? Okay? Setuju gak nih?
Setuju.
Oke, okay, siap. Kalau antum yang udah setuju ya, nanti ada yang tidur, ana tunjuk. Mohon jangan marah. Ana cuma ingin bantu antum aja. Kenapa? Karena kalau antum tidur, mimpi, dalam mimpinya ada setan ngomong gini. Pas pulang ke rumah, tadi kata Ustaz Badru gini, padahal tidur. Ini kejadian, Mas. Kejadian. Kata Ustaz Badru gini, padahal anak gak ngomong gitu, padahal dia tidur. Hati-hati, makanya saya mau bantu antum yang tidur. Jangan sampai terluput dari ilmu, kasihan. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai mana tadi kita? Hah? Apa? Allah mengatakan watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Bacakan kepada mereka tentang berita orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia lepas dari ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya dan jadilah ia orang yang tersesat. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Rupanya si Bal'am ini padahal ilmunya hebat, bahkan dia tahu nama Allah yang paling agung, dia tersesat jalan karena hatinya tidak diperbaiki. Hatinya yang tidak dibersihkan. Hatinya dipenuhi syahwat duniawiyah. Hatinya ya banyak mengikuti hawa nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmu sebanyak apapun gak ada manfaatnya, Mas. Makanya di sini Ali bin Abi Thalib mengingatkan. Kata beliau, "In hadzal qulub aw'iyah." Hati itu bagaikan bejana. "Fa khairuha aw'aha." Yang terbaik dari hati adalah yang paling menampung hidayah. "Fahfad anni ma aqulu lak." Maka hafalkan yang akan aku sampaikan kepadamu, hai Kumail. An-nasu thalathah, manusia ada tiga macam. Yang pertama, fa'alimun rabbani. Yang pertama, seorang alim yang rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabiri najah. Orang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, hamajun ra'a. Itu orang-orang yang rendahan, ya, yang awam, yang enggak punya ilmu. Yang mereka itu akhal Islam, saudaraku seiman, jauh dari ilmu. Atba'u kulli na'iqin ma'a kulli rihin yamilun. Pengikut setiap orang yang berteriak. Karena enggak punya ilmu, akhirnya tidak bisa menilai mana benar, mana salah. Ini banyak nih, gara-gara kena syubhat. Udah kamu nuntut ilmu sama siapa aja, yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Saya katakan ya akhi, kalau anda ilmunya sudah hebat kayak Ustaz Maududi, mungkin aja bisa bedakan mana ini baik, ini buruk. Lah kita ilmunya masih rendah, dari mana kita tahu ini hak, ini batil? Ya tidak. Ya Allah. Akhirnya antum jadi apa? Seperti kata Ali bin Abi Thalib, hamajun ra'a atba'u kulli na'iq. Setiap ada orang yang teriak, ikut. Ikut sana, ikut sini. Karena kita enggak bisa bedain mana yang hak, mana yang setiap ada bawa yang penting, wah, ketika ditanya, kamu tahu itu benar gimana? Oh, dia bawa ayat, bawa hadis. Ayat hadis kan gak mungkin salah. Betul, ayat dan hadis kan mungkin salah, tapi pemahaman bisa salah. Ya tidak? Ya Allah. Sekarang orang Khawarij, mereka bawa Quran hadis gak, mas? Iya, Rasulullah SAW mengabarkan begitu dalam hadis. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang orang Khawarij, apa? Yaqra'una al-Quran. Mereka baca al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Enggak sampai ke kerongkongan. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung mereka, padahal tidak. Saking apa? Dangkalnya pemahaman mereka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kayak gini nih. Yamiluna ma'a kulli rih. Dia condong kepada setiap hembusan angin. Kena sedikit syubhat langsung. Ini akibat daripada apa? Enggak punya ilmu yang kokoh. Enggak punya ilmu yang kokoh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, manusia ada tiga. Alim Rabbani. Yang kedua siapa? Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yang ketiga siapa? Hamajun Ra'a. Orang awam yang mengikuti semua yang berteriak. Yang ikut sana sini. Lam yastadhi'u binuril ilm. Mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan cahaya ilmu. Ya. Walam yalja'u ila ruknin wasiq, dan mereka pun tidak punya kekuatan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya akhi, saya nasihatkan antum buat para penuntut ilmu pemula, jangan punya kaidah tadi. Nuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya buang buruknya, enggak bisa. Terus gimana dong? Buat kita yang pemula, Pak, utamakan selamat. Utamakan apa? Selamat. Terus gimana dong? Kalau antum mau menuntut ilmu kepada seorang ustaz, tanya dulu ustaz yang antum yakini dia kuat ilmunya, manhajnya. Saya mau tanya sama antum. Kalau antum ingin tahu, kalau antum ingin tahu dokter yang bagus, nanyanya ke siapa? Ke petani. Salah. Kalau antum pengen tahu dia ahli bangunan yang mantep, nanyanya ke siapa? Ke ustaz. Gak mungkin. Kalau antum pengen tahu dia penjahit yang luar biasa mantep, top dah, tanyanya ke siapa? Kepada ahli jahit lagi, mas. Nah sekarang kalau antum pengen tahu ini ustaz berhak diambil ilmu atau tidak, ke siapa nanyanya? Mana masa tanyanya ke petani, ke tukang beca, ke ahli bangunan? Gak mungkin. Nanyanya ke ahli ilmu lagi. Ya akhal Islam. Dulu Al-Hasan bin Salih bin Hayy berkata, kunna idza aradna an najlis. Ya, kami dahulu kalau ingin duduk di suatu majlis, ya, in an na'khudha an ahadin, kami kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu, dan kami bertanya-tanya ke orang-orang siapa dia, sampai-sampai yang ditanya berkata, emang kamu mau menikahkan dia dengan anak wanitamu ya? Saking detailnya loh, 2 bulan diperiksa dulu itu orang, gimana akidahnya, siapa gurunya, kemana saja dia menuntut ilmu. Kalau kita enggak, wes, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan semudah itu. Akhirnya banyak orang-orang ya, penuntut-penuntut ilmu yang terkena apa? Syubhat pemikiran. Akhirnya hatinya jadi tong sampah. Semua masuk. Tak bisa seperti itu ya ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak masalah antum hati-hati. Antum enggak mau nuntut ilmu dulu dari seorang ustaz enggak berdosa. Kalau memang antum hati-hati dan ragu ini ustaz manhajnya kuat benar apa enggak. akidahnya saya apa enggak. Kalau antum ragu, antum enggak ambil dulu, enggak berdosa. Justru itu untuk keselamatan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Ya Kumail, al-ilmu khairum minal mal. Hai Kumail, ilmu lebih baik daripada harta. Lihat, ilmu lebih baik daripada apa? Harta. Al-ilmu yuksibul alim at-ta'ata li rabbi fi hayatihi. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yasku alal infaq wal mal tunqisuhun nafaqah. Wa manfaatul mal tazulu bi zawalihi. Ilmu yang akan menjaga kamu. Dan kamu yang akan capek menjaga harta. Ya enggak? Kalau antum semakin banyak ilmunya, ilmu menjaga kita, Pak. Tapi antum semakin banyak duitnya, antum butuh algojo untuk menjaga duit. Ya kan? Wal ilmu yazku alal infaq. Ilmu itu semakin diinfakkan, semakin bertambah. Harta semakin diinfakkan, semakin berkurang. Dan manfaat harta itu hilang dengan hilangnya harta. Sedangkan manfaat ilmu akan terus ada. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan lebih daripada 50 keutamaan ilmu di atas harta. Ya, demikian dulu dari saya. Silakan Ustaz Maududi.
Masyarul muslimin wal muslimat, semua kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata para ulama, ilmu nomor satu. Dalam hasanah yang kita minta kepada Allah, ilmu itu nomor satunya. Maka aneh kalau orang minta Rabbana atina fid dunya hasanah, yang dia minta harta. Ya akhi, harta Allah berikan kepada orang yang Allah benci. Dan ini salah satu yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim dalam beda harta dan ilmu. Harta Allah berikan kepada Qurun, Allah berikan kepada Fir'aun, Allah berikan kepada Haman, Allah berikan kepada Abu Jahal. Baik Abu Jahal zaman dahulu sampai Abu Jahal zaman sekarang. Tapi ilmu tak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Dawud. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq. Allah berikan kepada Nabi Musa, Allah berikan kepada Nabi Isa, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai khusus. Bagaimana mungkin antum meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, hilang ilmu di benak antum? Apalagi yang satu lagi itu, ya Allah berikan Rabbana atina fid dunya hasanah, pengennya pangkat dan jabatan. Enggak. Pangkat jabatan belum tentu akan membawa kita kepada kebaikan. Bahkan mungkin boleh jadi wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalian mencintai sesuatu, padahal yang kalian minta dari apa yang kalian cintai itulah yang akan menghancurkan kalian, karena dia buruk untuk kalian. Ilmu sumber segala kebaikan. Bodoh terhadap ilmu sumber segala keburukan. Ilmulah yang telah menerangi dunia dengan kebaikan dan menjauhkan manusia dan dunia daripada keburukan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, innal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Ilmu akan mengangkat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Akan mengangkat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Ma la yarfa'uhul mulku walal malu wala ghairuhuma. yang tak mampu dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan tak bisa mengangkat orang seperti ilmu mengangkat orang. Kerajaan tidak bisa mengangkat seseorang sebagaimana ilmu telah mengangkat seseorang. Berapa banyaknya raja-raja dunia hancur, nama mereka tak dikenal. Tapi lihatlah nama para ulama, hampir tak ada yang tak dikenal. Coba lihat, sudah berapa lama Abu Hurairah meninggal dunia, sudah berapa Anas bin Malik meninggal dunia, sudah berapa lama Anas bin Malik meninggal dunia, sudah berapa lama Aisyah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sudah berapa lama Imam Bukhari meninggal dunia, sudah berapa lama Imam Muslim meninggal dunia, sudah berapa lama Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia, sudah berapa lama Imam Al-Auza'i meninggal dunia, Imam As-Suddi meninggal dunia. Lihat nama mereka masih bersama kita, masih dibicarakan dari majelis ke majelis. Apa yang membuat mereka terangkat? Apa yang membuat mereka tinggi? Ilmu. Ilmu yang ada di dalam dada. Hal ilmu ma dakhala ma'akal hammam. Ilmu yang masuk bersamamu ke dalam toilet. Bukan ilmu yang di buku. No, tidak. Al ilmu fi suduri la fi suturi. Ilmu itu di dalam dada, tidak dalam catatan. Ada orang yang kalau tak bawa catatan, hilang ilmunya. Kalau tak bawa persiapan, hilang ilmunya. Ilmu itu yang masuk bersamamu ke dalam toilet. Oleh karena itu Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinat. Al-Quran itu ayat-ayat Allah yang jelas, membawa keterangan-keterangan jelas. Di mana letaknya? Fi sudur, di dalam dada. Alladzina utul ilm, dada orang-orang yang diberikan Allah ilmu. Fi sudur, lihat. La fi rufuf, tidak di dalam lemari. Lemari buku, no. Tidak di dalam buku. Yang kapan engkau ditanya, engkau bisa menjawab, itulah ilmu. Dan ilmu ini tak bisa diangkat. Seperti tak bisa dan kerajaan ini tak bisa mengangkat orang sebagaimana ilmu telah mengangkat orang. Nah, saya katakan tadi, berapa banyaknya raja-raja dunia meninggal dunia. Raja-raja dunia meninggal dunia, kita tak tahu namanya. Sebelum Indonesia menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, raja-raja hidup di negeri ini. Raja di Aceh, raja di Deli Serdang, raja di Sumatera Barat, raja di Siak, raja di Jakarta, raja di Bengkulu, raja-raja. Akan tetapi semua raja itu hampir tak ada yang tahu namanya, kecuali orang-orang yang spesial belajar ilmu kerajaan di negerinya masing-masing. Menelusuri siapa nama raja-raja, siapa nama raja-raja. Kalau enggak tahu orang namanya. Begitu ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, hebatnya ilmu. Oleh karena itu, bergabunglah bersama orang-orang yang berilmu. Bahkan Allah membedakan anjing yang berilmu dengan anjing yang tak berilmu. Anjing yang tuh bawa berburu, satu anjing yang sudah berilmu, sudah dilatih ilmu berburu, satu anjing yang baru dibeli. Kalau anjing yang sudah dilatih disuruh mengejar hewan, lalu dia dapat rusa, dia dapat apa, halal dimakan walau sudah menjadi mayat, sudah mati dibunuh tuh anjing tuh. Atau dapat misalnya kancil atau apa, digigit sama si anjing, mati. Lalu kita melepasnya pakai bismillah. Bismillah, lepas. Anjingnya anjing apa tadi? Yang sudah dilatih berburu. Adapun anjing yang baru dibeli, yang belum dilatih berburu, dilepas, dia tangkap, haram untuk dimakan. Allah membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Lihat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalau hewan saja Allah bedakan, bagaimana denganmu, anak cucu Nabi Adam? Hewan yang paling najis di permukaan bumi Allah bedakan, yang berilmu dengan tidak berilmu. Bagaimana dengan dirimu?
cucu Adam yang malaikat Allah sujudkan kepadanya. Jin semuanya Allah perintahkan sujud kepadanya, dan Allah laknat yang tidak mau sujud kepadanya. Maka jangan hinakan dirimu dengan lari kepada harta. Jangan hinakan dirimu dengan lari kepada tahta dan Innova. Gak ada apa-apanya. Harta gak ada apa-apanya, tahta dan Innova. Apalagi cuman Avanza. Gak ada apa-apanya. Ilmu. Yarfa'illah, sudah dibacakan oleh Ustaz tadi ayat. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Allah yang mengangkat. Adapun harta, tahta, manusia yang mengangkat. Itu pun rata-rata manusia penjilat. Manusia yang tak butuh hartamu, tak akan jilat-jilat. Anda bangga didekati orang-orang yang ingin hartamu, didekati orang-orang yang ingin. Subhanallah. Sementara Allah ingin mengangkat dirimu, kau tak mau. Aina dhahabtum, kemana kalian pergi, ada apa salah melihat? Harta sebanyak apapun dibawa mati? Dibawa mati gak? Pangkat setinggi apapun dibawa masuk kubur? Tapi ilmu akan menemani engkau sampai ke dalam kubur, sampai ke padang mahsyar, sampai yaumul hisab, sampai di atas sirat, sampai ke surga Allah insyaallah ta'ala. Anda bersama ilmu terus. Dunia ini sebentar. Sebentar lagi dia akan berakhir. Kita umat episode terakhir. Yang namanya episode terakhir, bentar lagi the end. Bis khatam. Dan umat episode terakhir sudah 1400 tahun serialnya. Mau berharap dunia juga. Dunia sudah tidak lagi berharap dirimu, dia sudah mau mati. Dunia sudah lelah hidup. Bentar lagi dia mati, sudah batuk-batuk. Ustaz batuk, sorry Ustaz. Gak ada maksudnya. Maksud gunung maksudnya sudah batuk-batuk, itu gunung sudah keluar-keluar isi gunung. Itu yang ada maksud dunia batuk. Sulit. Bumi sudah bergoncang, sudah patah-patah. Enggak. Tsunami kenapa kata para ulama, kata para ahli ilmu? Patahan, kita mengatakannya Allah mematahkan. Mereka walaupun gak ngomong Allah mematahkan, kita ngomong Allah patahkan. Bukan karena patahan bumi, salah. Bumi gak bisa patah kalau Allah tak patahkan. Ada yang mematahkannya, wahai para ahli ilmu dunia yang terlalu jauh dari agama. Terlalu bangga mengerti ilmu sains dan teknologi, geografi, geologi, entah apalagi namanya. Lupa siapa yang menciptakan bumi yang engkau pelajari, siapa yang menciptakan gunung yang engkau pelajari, siapa yang menciptakan samudra yang engkau pelajari, siapa yang menciptakan petahan-petahan bumi yang menciptakannya, engkau tak kenal kepadanya. Alangkah butanya dirimu. Semua itu karena tak berilmu, tak kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sayati aqwamun yatlubuna al-ilma, akan datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW, dari Rasul kita tercinta SAW, sayati aqwamun yatlubuna al-ilm, akan datang kepada kalian orang-orang yang menuntut ilmu. Ini kemuliaan untuk para penuntut ilmu, siapapun kita. Kalau kita datang dengan niat ikhlas menuntut ilmu. فَإِذَا رَأَيْتُمُهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Kalau mereka datang kepada engkau, katakan kepadanya marhaba. Selamat datang, wahai penuntut ilmu. Selamat datang, wahai penuntut ilmu. Orang yang diwasiatkan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَأَقْنَوْهُمْ قَالْ وَمَا أَقْنَوْهُمْ قَالْ عَلِّمُوهُمْ. Ditanyakan kepada rawi, perawi hadis, وَمَا أَقْنَوْهُمْ, apa maksud أَقْنَوْهُمْ, قَالْ عَلِّمُوهُمْ, ajarkan mereka ilmu. Ajarkan mereka ilmu. Kenapa ilmu harus diajarkan? Ke
Kenapa ilmu tak boleh disembunyikan? Karena Allah ingin hujah Allah bertahan di permukaan bumi sampai kiamat. Allah ingin apa? Hujah Allah bertahan di permukaan bumi sampai kiamat. Oleh karena itu Allah wajibkan menimba ilmu dan mengajarkan ilmu supaya hujah bertahan. Maka orang yang telah punya ilmu, belajar ilmu, lalu kemudian ditanya tentang ilmu, lalu tidak mau menjawab karena diancam Allah dengan neraka. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa ditanya tentang ilmu, padahal dia tahu ilmu itu halal dan haramnya dia tahu, fakata mahu, dia sembunyikan ilmu itu, bahkan dia menjawabnya dengan ilmu yang salah, dia tahu itu salah. Na'udzubillah min dzalik. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Uljima yaumal qiyamati bilijamin nar, bilijamin min nar, akan dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu-belenggu yang terbuat dari api neraka. Wa na'udzubillah. Ma'asyarul muslimin, maka belajarlah ilmu. Kita bacakan perkataan Imam Al-Jurri tentang kemuliaan ilmu. Sesungguhnya Allah, terjemahannya saya karena agak panjang, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menspesialkan dari makhluk-makhluknya beberapa orang yang Allah cintai dan Allah jadikan mereka orang yang beriman. Dan orang yang beriman yang sangat banyak, Allah spesialkan lagi orang-orang tertentu, Allah berikan kepada mereka ilmu. Jadi ahli ilmu, ahli khawasul khawas. Manusia umum, khususnya orang yang beriman. Orang yang beriman umum, khususnya ahli ilmu, khawasul khawas. Fa'allamahumul kitab wal hikmah. Allah ajarkan kepada mereka kitab, Allah ajarkan mereka kepada mereka hikmah. Wa faqqahahum fid din. Allah buat mereka mengerti ilmu agama. Wa 'allamahumut ta'wil. Allah ajarkan kepada mereka seluruh keterangan. Wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin. Dan Allah muliakan mereka dari seluruh orang-orang yang beriman. Di penghujung perkataan beliau katakan, fahum sirajul ibad, merekalah lentera-lentera yang menerangi manusia. Wa manarul bilad, merekalah menara-menara yang mengarahkan negeri. Wa qawamul ummah, merekalah tiang-tiang berdirinya umat Islam yang benar. Wa yanabi'ul hikmah, dan merekalah mata air ilmu. Wa hum ghaidhus syaitan, merekalah yang paling dibenci oleh syaitan. Karena syaitan ingin manusia jauh dari ilmu, sementara ahli ilmu menerangkan ilmu kepada manusia sehingga mengetahui dengan ilmu itu khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan terbongkar dengan ahli ilmu, bukan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah tak bisa menerangkan kepada manusia langkah-langkah syaitan, hanya ahli ilmu yang menerangkan manusia langkah syaitan. Oleh karena itu ilmu sangat dibenci oleh syaitan, ahli ilmu dibenci oleh syaitan. Bihim tahya qulubu ahlil ahlil haq, dengan mereka lah hati orang-orang yang cinta kebenaran hidup. Wa tamutu qulubu ahli zaigh, dengan mereka lah hati orang-orang yang sesat mati. Mathaluhum fil ardi kamathalin nujumi yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr. Permisalan mereka di permukaan bumi bagaikan permisalan bintang-bintang, di mana orang mengetahui arah dengan cara melihat bintang, baik di laut atau di darat. Idzam tumisat an-nujum, apabila hilang bintang-bintang, hilang ahli ilmu, tahayyaru, mereka akan bingung umat kemana arah kami harus melangkah. Kita kembalikan kepada Ustaz pemateri utama.
Kemudian saudaraku seiman, di antara keistimewaan ilmu bahwa menuntut ilmu, tafaqquh ilmu itu lebih utama dari banyak ibadah yang agung. Saya akan bawakan perkataan beberapa salaf Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "La'an a'lama baban minal ilm fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwah fi sabilillah." Aku menguasai satu bab ilmu berupa perintah ataupun larangan lebih aku sukai daripada berperang 70 kali. Bayangkan. Kata beliau, menguasai satu bab ilmu bagi saya lebih saya sukai daripada perang 70 kali. Kenapa, Pak? Karena ilmu manfaatnya bukan hanya buat kita, tapi buat siapa? Banyak kaum muslimin. Manusia sangat membutuhkan ilmu, saudaraku seiman. Al-Hasan bin Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri berkata, "La'an ata'allama baban minal ilm fa'u'allimu musliman ahabu ilayya min antakuna liyad dunya kulluha aj'aluha fi sabilillah." Aku mempelajari suatu bab ilmu lalu aku ajarkan kepada seorang muslim, itu lebih aku sukai daripada memiliki dunia seluruhnya untuk aku jadikan di jalan Allah. Subhanallah, sampai Al-Hasan Al-Basri menganggap menguasai satu bab ilmu itu luar biasa. Akhul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah ya akhi, menuntut ilmu itu ya agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i rahimahullah lebih mengunggulkan menuntut ilmu daripada salat malam semalam suntuk. Demikian pula Imam Ahmad mengatakan demikian. Berarti itu menunjukkan, saudaraku seiman, betapa besarnya pahala menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan ilm. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih Wal-Mutafaqih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata, ya, beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. وإنما يخشى الله من عباده العلماء ولن تزال أمة من أمتي الحق ظاهرين على الناس لا يبالون من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون." Wahai manusia, sesungguhnya ilmu diraih dengan menuntut ilmu. Jadi ilmu itu diraih dengan apa, Pak? Menuntut ilmu, bukan dengan seperti orang sufi. Kalau orang sufi kan punya keyakinan katanya bersemedi di gua biar dapat apa? Wangsit, dapat ilham dan yang lainnya. Kita katakan ini jelas tidak benar. Rasulullah tegas mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya ilmu itu diraih dengan menuntut ilmu. Wal fiqh bittafaqquh. Dan fikih itu bisa diraih dengan tafaqquh. Itu melatih pemahaman kita dalam memahami dalil. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan ia faqih dalam apa? Dalam apa, Pak? Bukan dalam dunia loh. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Bukan dalam urusan dunia, bukan. Itu tanda orang yang Allah inginkan kebaikan bagaimana? Dia semangat untuk tafaqquh dalam agama, Pak. Dan kebalikannya, Pak, mafhum mukhalafahnya. Berarti orang yang Allah tidak inginkan kebaikan siapa? Yang tidak mau menuntut ilmu agama. Makanya antum-antum yang ada di sini, kita semua bersyukur, Pak. Bersyukur Allah masih berikan kepada kita, Pak, keinginan untuk menuntut ilmu Allah. Berarti insya Allah yang ada di sini semua termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Iya, banyak ya mereka-mereka yang duduk di majlis taklim, di majlis taklim nggak mau, Pak. Maunya duduk di mana? Di kafe. Maunya duduk nongkrong di pinggir jalan dan yang lainnya. Gak mau duduk di majlis taklim. Tapi antum ternyata Allah jadikan antum mau duduk di majlis taklim. Wallah, ini nikmat yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Yang dikhawatirkan itu, Pak, nikmat ini Allah ambil lagi. Karena kitanya tidak berusaha menjaga, Pak, menjaga nikmat ini. Soalnya saya lihat beberapa teman-teman yang masya Allah tadinya penuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, Pak, masya Allah. Rupanya jabatannya di perusahaan naik deh, Pak. Udah manajer, naik lagi general manager. Sekarang ke majlis taklimnya udah jarang banget. Tadinya duduk, masya Allah. Ketika ditanya kemana aja, kok enggak? Saya semakin sibuk. Rupanya semakin sibuk cari dunia, cari fulus. La ilaha illallah. Padahal hadirnya dia di majlis taklim, semangatnya dia untuk menuntut ilmu, itu nikmat yang luar biasa. Itu tanda Allah inginkan kebaikan buat dia. Rupanya ya itu. Ketika kita sudah dikasih nikmat, banyak godaan-godaan yang terkadang menggoda kita, akhirnya nikmat itu kita tidak merasakan sebagai sebuah nikmat. Kita selama ini merasakan nikmat itu kalau dikasih mobil, dikasih kedudukan, punya rumah mewah, punya istri cantik, 1, 2, 3, ya, dan yang lainnya. Tapi duduk di majlis taklim seakan bukan nikmat gitu. Kita bisa menghafal 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis, dianggap ini bukan nikmat. Padahal itu nikmat lebih besar loh, Pak. Lebih besar daripada jabatan dunia. Surah Qasiman. Maka Rasulullah sabda, "Waman yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan dia faqih di mana? Dalam agama. Masyaallah. Wa inna ma yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Loh, Ustaz, yang takut kepada Allah dari hambanya hanya ulama. Emang kalau bukan ulama gak takut sama Allah? Takut juga. Tapi beda, kalau bahasa Arab, khasyah, yakhsyah itu takut yang disertai dengan ilmu. Kalau takut yang tidak disertai dengan ilmu, ya khauf. Khauf, takut. Sebatas dia takut kepada Allah. Tapi kalau takut disertai dengan ilmu yang dalam, bahasa Arabnya apa? Yakhsha. Jadi bahasa Arab itu memang bahasa yang sangat ini ya. Ya. Allah mengatakan innama yakhsha. Rasulullah mengatakan dalam ayat ini, dalam hadis ini juga, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Takutnya ulama beda dengan takutnya juhala, Mas. Ulama takutnya berdasarkan ilmu. Kemudian Rasulullah sabda, "Walan tazala ummatun min ummati 'alal haqqi dhahirina 'alan nas. La yubaluna man khalafahum wala man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun." Dan senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tampak di atas manusia dengan kebenaran. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak pula yang memusuhi mereka, sampai datang perintah Allah dalam keadaan mereka menang di atas kebenaran. Kata para ulama, kemenangan ada dua. Yang pertama, kemenangan dengan hujjah dan burhan. Kemenangan dengan ilmu dan keterangan. Dan ini kemenangan yang agung, saudaraku seiman. Dan ini tidak mungkin kita bisa menang dengan ilmu kalau kita tidak punya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahimakumullah jami'an. Demikian dari saya. Silakan Ustaz Mahdi.
Masyarul muslimin wal muslimat rahimani warahimakumullah. Tak terasa sudah 1 jam setengah kita bersama. Ya, 1 jam setengah ya. Tolong ya anak-anak, tolong diselesaikan. Anak-anak, tolong diselesaikan. Dan sedikit dari ana, setelah itu kita masuk tanya-jawab insyaAllah ta'ala bersama host yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan antum bisa kita jawab dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kapan ilmu itu bermanfaat? Satu, apabila diamalkan. Dua, apabila dengan ilmu kita tambah bertakwa. Tiga, apabila dengan ilmu kita bertambah qanaah di dunia. Empat, apabila dengan ilmu menambah kita semakin tamak akhirat. Lima, semakin wara' terhadap dunia. Enam, semakin baik akhlak kita. Semakin lemah lembut kita dengan ilmu. Dan semakin jauh dari melanggar aturan, termasuk pakai video, itu melanggar aturan. Sudah dilarang tadi memvideokan, antum videokan, tolong dihapus. Ya gak boleh. Mau rekaman, mau gak rekaman, gak boleh. Kan sudah diumumkan tadi. Kayaknya udah 2 kali antum kena nih. Tidur kena, rekaman juga kena. Harapannya next jangan kena lagi. Apa ucapan anak yang terakhir? Hah? Ucapan anak yang terakhir adalah terakhir. Apa ucapan anak yang terakhir? Ya terakhir. Akan membuat kita, akhlak kita baik dan lemah, lembut. Ilmu itu akan bermanfaat apabila semakin mendekatkan kita kepada Allah. Semakin membuat kita sayang kepada manusia. Sayang kepada manusia. Karena ilmu itu adalah kasih sayang. Ilmu itu baik apabila bisa menyelamatkan kita di akhirat. Adapun kalau tidak menuju apa yang tadi ana sampaikan, ketahuilah anda menimba ilmu untuk menghancurkan dirimu sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ilmumu tak menambah akhlakmu baik, semangat ibadahmu tinggi, semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin tidak tamak dunia, semakin tidak cinta akhirat, tidak kesana pergi ilmumu, dan engkau merasa menuntut ilmu, inilah orang-orang yang menimba ilmu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Maka berhati-hatilah saudaraku. Ilmu memiliki dua mata yang sangat tajam. Mata yang mengangkat dirimu setinggi-tingginya, atau mata yang menghancurkan dirimu sehancur-hancurnya. Dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga ini bukan kaum yang ditanyakan kepada Aisyah, bagaimana dengan orang-orang yang rajin menimba ilmu tapi tak mengamalkan ilmu? Aisyah menjawab, innama yukthiruna hujajallahi alaihim. Mereka hanya akan memperbanyak hujah Allah atas mereka. Maksudnya hujah Allah untuk menghancurkan mereka di akhirat. Kamu sudah tahu tapi belagak tak tahu. Kamu sudah tahu perangaimu perangai orang tak tahu. Kamu sudah tahu tapi tak mau menjalankannya. Kamu sudah tahu ngelanggar juga. Kamu sudah tahu tapi malas, dan seterusnya. Memperbanyak hujah Allah terhadap dirinya kalau tidak diamalkan. Maka sertailah semangat menimba ilmu seperti yang sekarang walillahil hamd, dengan semangat mengamalkan ilmu yang dipelajari. Baik, sampai di sini materi yang bisa kita sampaikan, dan kita lanjut dengan membuka tanya jawab yang dipimpin oleh host kita, falyatafaddal masykura ma'jura, dan tolong dan saya minta tolong diarahkan. Ini pertanyaan ke Ustaz Badru, ini pertanyaan ke Ustaz Maududi, tapi 3/4 Ustaz Badru. Nah.
Baik, bismillah, insyaallah kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bagi ikhwan akhwat yang belum memberikan, boleh ditulis di sebuah kertas dan diserahkan ke depan. Bismillah. Pertanyaan untuk Ustaz Badru Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz. Ustaz, mohon nasihat dan kiat-kiatnya untuk kami penuntut ilmu ini, bagaimana agar kami dapat memiliki akhlak dan adab yang baik dengan ilmu, karena saat ini banyak di antara kami semakin berilmu semakin mudah merendahkan orang lain. Barakallahu fikum.
Pertanyaan yang sangat penting untuk kita perhatikan, bagaimana supaya ilmu semakin menimbulkan akhlak al-karimah. Sudah saya sebutkan dan sudah saya isyaratkan saat saya tadi bahas, yaitu permasalahannya adalah bejana ilmunya kotor, Mas. Karena ketika bejana ilmu itu kotor, ilmu ketika dia menuntut ilmu, ilmu malah menimbulkan kesombongan. Harusnya ilmu menimbulkan ketawaduan, ini malah menimbulkan apa? Kesombongan. Semakin menuntut ilmu harusnya semakin merunduk, ini malah semakin ujub. Kenapa? Yang bermasalah tadi bejana ilmunya kotor. Semakin menuntut ilmu, lisannya semakin pedes. Ini menuntut ilmu apa ngerujak? Kenapa seperti itu, saudaraku Saiman? Jawabnya tadi, bejananya kotor. Makanya dahulu kenapa para ulama menitik beratkan kepada adab sebelum menuntut ilmu. Para ulama dahulu seperti Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak, dan ulama-ulama yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri. Muhammad bin Sirin mengatakan, kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm. Kami dulu belajar adab itu seperti belajar ilmu. Sebagian lagi mengatakan, ya, kuntu ata'allamu al-adab 30 sana wa ata'allamu al-ilm 20 sana. Aku belajar adab 30 tahun lalu menuntut ilmu 20 tahun. Sebagian lagi mengatakan, ta'allamu al-adab kama tata'allamu al-ilm. Pelajari adab seperti kalian belajar ilmu. Kalau kita perhatikan ucapan ulama ini, benar banget, Pak. Supaya apa? Dengan adab, baik itu adab jiwa. Adab kan banyak ya, yang paling utama adab-adab jiwa. Itu ilmu akan menimbulkan akhlak yang luar biasa. Ketika dia sudah dibersihkan bejana ilmunya, dia pun belajar adab. Saya yakin, Pak, dia semakin berilmu, semakin tawadu. Semakin apa? Tawadu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyandingkan ilmu dengan apa? Dengan rahmat. Ilmu dengan apa? Rahmat. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 tentang doa malaikat pemikul arasy. Apa kata malaikat pemikul arasy? Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu. Rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Tuh lihat. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan, ini menunjukkan, Pak, bahwa rahmat dan ilmu itu harus selalu berbarengan. Allah ilmunya mencakup segala sesuatu, tidak? Rahmatnya pun mencakup segala. Manusia yang paling berilmu siapa? Rasulullah. Rahmatnya Rasulullah pun juga luar biasa. Beliau rahmatan lil alamin. Maka dari itulah, Pak, semakin tinggi ilmu harus disertai dengan rahmat yang luas, kasih sayang yang luas. Surah keseiman. Jadi ini, maka dari itulah, ya, agar kita ilmu itu selalu apa menimbulkan akhlakul karimah. Maka perhatikan yang diwasiatkan oleh para salafus saleh. Pelajari adab. Belajar apa? Adab. Kemudian bersihkan bejana ilmu kita, itu hati kita. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair, Ustazi. Pertanyaan selanjutnya pada Ustaz Maududi. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Ustaz, saya seorang santri, dan kalau sekiranya saya pulang kampung selalu mendapatkan jadwal khutbah. Lalu apakah saya boleh menerimanya? Karena khotib di kampung saya kadang seorang dukun dan kadang hanya orang awam yang bahkan tidak bisa membedakan antara ayat Al-Quran dan perkataan ulama. Jadi apakah boleh saya menerima? Akan tetapi ilmu yang saya miliki masih terlalu sedikit. Syukron, jazakumullah khair, wassalamualaikum.
Masalah ini kembali kepada masalah dan mudarat. Dan masalah dan mudarat itu ditimbang sesuai keadaan. Dan tidak bisa satu hukum untuk semua situasi dan kondisi. Karena situasi dan kondisi bervariasi, maka hukum pun bervariasi. Mari kita lihat masalah ini. Saya penuntut ilmu baru, ilmu saya belum banyak, walau sudah hafal 10 juz Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah hafal 10 juz Al-Quran pun merasa ilmunya masih sedikit. Itulah kehebatan ilmu, membuat orang tawadhu. Beda dengan orang-orang yang tak berilmu, hafal Quran cuma setengah juz, kayak hafal 30 juz dia buat dunia ini. Petantang petenteng dengan hukum halal haram, petantang petenteng dengan hukum boleh dan tidak boleh. Petantang-petenteng mengatakan ustaz ini benar, ustaz ini salah. Padahal ditanya hafalannya cuma setengah juz. Tapi kalau ilmu yang hak membuat ahlu ilmi tawadu'. Karena itulah perintah Allah. Ilmu mengarahkan engkau kepada tawadu', bukan mengarahkan engkau kepada sombong. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita antawadu'u, tawadu'lah kalian. Rasulullah SAW adalah imamul mutawadu'in. Imamnya orang-orang yang tawadu'. Intinya adalah, ilmu saya masih sedikit. Oke, ilmu masih sedikit, enggak ada masalah. Tapi, apakah orang yang akan tampil jauh lebih parah dari dirimu? Ya, maka tampillah. Apabila orang yang tampil jauh lebih, engkau merasa lebih berhebat, berilmu darimu, mundur. Masih ada orang yang lebih berhak untuk tampil. Satu. Dua. Ketika saya tampil, apakah masyarakat saya bisa menerima? Itu juga perlu dilihat. Karena usia saya mungkin baru 17 tahun, usia saya mungkin baru 15 tahun, usia saya mungkin baru 14 tahun, masyarakat belum tentu bisa terima, sementara orang yang tadi usianya sudah 82 tahun, 67 tahun. Lihat lagi situasi, ini situasi yang tadi antara engkau dan dia. Sekarang situasi lingkungan, apakah lingkungan menerima? Emas tak ada gunanya kalau letaknya di comberan, dan akan bermanfaat kalau dia berada di tempat yang benar, di meja yang dibungkus dengan kaca dan dijual mahal. Tapi kalau dia sedang berada di safety tank, dia dan yang kuning satu lagi mirip, maka masyarakat yang tidak bisa menerima emas sulit untuk mendapatkan manfaat dari emas. Maka lihat lagi situasi masyarakatnya, apakah bisa menerima, atau mereka, engkau akan tampil walaupun engkau membacakan ayat dan hadis yang sangat jelas, mereka mengatakan engkau anak kemarin sore turun, enggak perlu, kami enggak sholat Jumat, kami batal gara-gara kamu belum balik sudah jadi khatib segala macam. Mungkin, kita enggak tahu. Maka semua ini marja'uhu ilal maslahah wal mafsadah, ditentukan sesuai dengan orang yang mengerti menakar maslahat dan mudarat. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair Ustaz. Masih kepada Ustaz Manudi pertanyaan selanjutnya.
Kok terbalik? Ustaz Manudi dong.
Dengan Ustaz ya. Ustaz.
Gak apa-apa. Banyakin beliau aja.
Kepada Sabadu Salam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana adab-adab penuntut ilmu sejati ketika berada di dalam majelis ilmu? Apa saja adab yang perlu kami evaluasi di majelis ilmu ini Ustaz? Jazakallah khair.
Tentunya ya akhi, adab di majelis ilmu sudah dibahas oleh banyak ulama seperti Ibnu Jamaah dan yang lainnya. Secara umum, yang pertama, kita duduk di majlis ilmu tujuannya apa dulu, kita harus pahami. Karena tujuan kita duduk di majlis ilmu adalah menuntut ilmu. Berarti kita harus siapkan diri kita untuk menerima ilmu. Fokuskan pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita kepada ilmu yang dijelaskan oleh sang ustaz. Lihat para sahabat dahulu, ketika mereka duduk di majlis Rasulullah SAW, digambarkan ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepala mereka itu ada burung yang bertengger. Saking mereka itu ya mendengarkan yang Rasulullah sampaikan itu begitu fokusnya. Nah, kayak kita, kalau kita ada orang lewat, yang lewat dilihatin. Ya. Ada anak kecil nangis, anak kecil dilihatin. Ini gimana? Kita enggak ada fokusnya kita. Iya. Usahakan, Pak. Karena untuk mencari kemuliaan butuh kekuatan. Yang kedua, kesabaran. Duduk di majlis taklim harus sabar. Ya, mungkin manusia punya kemampuan terbatas. Fokusnya kita pun berbeda-beda. Ada orang yang punya fokus 15 menit, setelah itu kurang fokus. Ada yang setengah jam fokusnya, setelah itu kurang fokus. Ada yang satu jam, dia bisa fokus terus. Berbeda-beda. Maka dari itulah, kita harus cerdas bagaimana saya bisa fokus selama saya menuntut ilmu dan di majlis ta'lim. Maka dari itulah, diantara caranya apa? Caranya diantaranya adalah dengan mencatat. Sebagai sebutkan dalam sebuah riwayat, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Kalau kita ngikutin ustaz dan kita catat faedah-faedahnya, insya Allah gak ngantuk. Bisa fokus biiznillah. Kecuali kalau antum hafalannya ke Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu disebutkan dalam ya, dalam riwayat ya, bahwa beliau itu kalau di majlis gurunya gak pernah bawa buku. Yang lain mencatat, Imam Bukhari diem aja. Sampai ditegur sama teman-temannya, kamu Bukhari gak mau mencatat. Sudah saking sering ditegur, akhirnya Imam Bukhari nantang. Kalian ini qad aktsartum alayya, sering kali menegur saya. Sekarang saya mau tahu, sudah berapa ribu hadis yang sudah disampaikan oleh guru kita dari majelis yang pertama. Yang nyatet bingung, Pak, ngitung. Kata Imam Bukhari sudah 15 ribu hadis. Hari pertama hadisnya ini. Hari kedua ini. Sampai hari terakhir. Sampai yang nyatetnya aja ngebetulin. Ya salah saya. Kalau antum ke Imam Bukhari gak apa-apa. Gak nyatet. Lah kita Imam Bukhari kagak. Ya. Yeah. Masuk telinga kiri. Keluarnya kiri-kiri lagi, bukan mending ya kanan gitu. Ada yang nangkel ada dikit-dikit. Ya. Catat, Pak. Catat. Ini termasuk adab yang agung mencatat ilmu. Faedah-faedah itu. Ya. Kemudian supaya fokus juga kita hadapkan wajah kita kepada sang ustaz. Itu termasuk adab. Dahulu disebutkan dalam Abu Daud ya, para sahabat kalau mendengarkan khutbah Jumatnya Rasulullah itu menghadapkan wajahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku seiman, ini ya sedikit daripada banyak adab-adab dalam majelis. Yang jelas kita duduk di majelis ini kembalikan dulu kepada niat kita pertama apa? Niat kita di sini untuk menuntut ilmu. Ya sudah, pertahankan niat itu. Saya kesini menuntut ilmu, saya ingin mengambil ilmu. Maka kita gunakan kekuatan dan kesabaran. Ya, terus sabar sampai akhir majelis. Sambil tawakal kepada Allah, minta kepada Allah kekuatan ya, dan dimudahkan. Wallahu a'lam. Nah.
Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz. Masuk pertanyaan selanjutnya untuk Ustaz Maududi. Dan ini ada dua pertanyaan Ustaz yang selaras terkait menuntut ilmu secara online. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana seseorang hanya menuntut ilmu online saja tapi tidak datang ke majelis ilmu? Yang kedua, assalamualaikum Ustaz. Apakah dicatat sebagai pahala menuntut ilmu? Apakah dicatat sebagai pahala menuntut ilmu melalui live stream seperti YouTube atau media sosial lain agar bisa menonton dan mengajak keluarga untuk mendapatkan taufik dan hidayah sunnah. Jazakallah khair, Ustazi.
Saya tambahkan sedikit dari apa yang dikatakan Ustaz Badrussalam. Ilmu kita tuntut, jangan sampai membuat kita sombong. Itu adab diantara adab yang penting dari menimba ilmu. Jangan membawa kita ke sombong. Karena Allah benci orang yang sombong. Bagaimana mungkin kita belajar ilmu Allah untuk dibenci Allah? Aneh. Allah benci orang yang sombong, lalu kita sombong dengan ilmu kita. Baik. Menuntut ilmu dengan media yang dimudahkan Allah dan tidak hadir ke majelis taklim. Kalau tidak hadirnya karena alasan, Allah tahu. Tapi kalau tidak hadirnya karena malas, Allah pun tahu. Sebenarnya tidak hadir di majelis ini, apa ini masalahnya? Saya sakit, Ustaz. Saya mau hadir, Ustaz, tapi saya sakit. Akhirnya saya online aja. Bagus, mantap. Ini apa sebenarnya ini? Ngantuk saya, Ustaz, online aja lah. Nah, itu sebenarnya hanya dengar Ustaz untuk ngangonin tidur. Dengar Ustaznya sambil ya juga ngantuk. Di antara cara enak untuk tidur kan di dekat orang yang sedang berbicara. Ngikuti sampai ustadznya ngikuti dia tidur. Jadi kalau ada majlis, hadirlah langsung. Karena engkau berangkat dari rumah, itu keutamaan tersendiri. Engkau duduk sebelum ustadz datang, keutamaan tersendiri. Duduknya di dalam masjid, keutamaan tersendiri. Menunggu ustaz datang, keutamaan tersendiri. Mendengarkan langsung dari ustaz, keutamaan tersendiri. Mendekat ke ustaz, keutamaan tersendiri. Berada di majelis yang seperti ini, datang para malaikat, keutamaan tersendiri. Kebaikan di atas kebaikan, di atas kebaikan, di atas kebaikan, di atas kebaikan yang tidak ada dalam online tersebut. Tak ada dalam online tersebut. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang bermain dunia online hanya karena banyak sekali, saya tidak mengatakan semuanya, banyak sekali yang bermain dunia online hanya karena kemalasan. Tapi kalau orang yang benar-benar ingin, dia harus keluar. Oleh karena itu Nabi mengatakan man kharaja, bukan man ittaja'a ala firasyihi. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, keluar. Maka hukum asalnya adalah keluar dari rumah, keluar, berjalan. Mansalaka, barang siapa yang berjalan. Berjalan itu bukan dari dapur ke kamar mandi, bukan dari dapur ke ruang tamu, itu enggak berjalan namanya, masih muter-muter di situ aja. Tapi kalau ada halangan, padahal hati ingin berangkat, tapi ada sesuatu yang menghalangi, Allah tahu, maka insya Allah yulhaqu bihim, Allah sampaikan engkau dengan niatmu bersama orang-orang yang telah berangkat. Seperti Allah sampaikan niatnya orang-orang yang ingin berjihad, tapi habasahumul udhur, ada udhur yang menghalangi mereka. Apalagi yang kedua?
Yang kedua, bagaimana jika hanya menonton live streaming, apakah tetap dapat pahala dan keutamanya sama, Ustaz?
Bukan itu kayaknya. Pertanyaan kedua apa tadi?
Ya, apakah dapat keutamaan karena dia ingin untuk mendapatkan hidayah sunnah, Ustaz?
Baik. Kalau memang menonton di media-media tujuannya menimba ilmu di saat tidak ada majelis, majlis sudah habis, tapi ingin menimba ilmu juga, buatlah majlis sendiri melalui media yang Allah mudahkan. Dengarkan baik-baik, catat baik-baik, itu juga mantap. Tapi kalau ada majlis langsung, hadiri. Wallahu a'lam. Itu aja.
Baik, jazakumullah khair Ustazi. Untuk pertanyaan sudah cukup Ustaz. Terakhir, permintaan Ustaz, izin Ustaz untuk Ustaz Badru Salam. Izin Ustaz, tadi Ustaz Badru Salam menganjurkan untuk menuntut ilmu kepada ahli ilmu yang direkomendasikan. Mohon Ustaz rekomendasi nama Ustaz yang ada di Indonesia secara umum yang bisa kami menuntut ilmu pada Ustaz tersebut. Barakallahu fiik Ustaz.
Kalau di Pekanbaru, ke Ustaz Maududi aja nanyanya. Ini bagusnya langsung ke Ustaz Maududi ya, jangan ke saya. Kalau di Pekanbaru, Ahlu Mekah adra bi syu'abiha. Paham gak? Ahlu Mekah adra bi syu'abiha. Paham gak? Penduduk Mekah itu lebih tahu jalan-jalan tikusnya. Artinya apa? Orang sini lebih paham daripada kita.
Jadi yang tanya, lebih paham. Ini tanya Jakarta, Ustaz.
Oke, Ustaz. Dijawab aja. Atau mungkin Japri aja, Japri.
Iya, ini Japri bagusnya. Kalau di sini ada Ustaz Aspri, ya kan? Ada Ustaz Ali Misri, ada Ustaz Murtado dalam ilmu Al-Quran, Masya Allah. Yang lainnya Japri WA. Jakarta lagi Ustaz, Jakarta belum.
Iya, yang saya kenal juga Dr. Aspri, itu kakak kelas saya di Madinah, Masya Allah. Ustaz Dr. Ali Musri yang saya kenal di sini, tadinya di STDI. Ustaz Murtado dalam ilmu tajwid, Masya Allah. Ya. Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Maududi, Masya Allah. Ustaz Abu Zubair, ya. Itu yang saya kenal. Yang lainnya saya enggak tahu, kurang kenal. Ada Ustaz Zaki Rahmawan, kakak kelas. Itu, Masya Allah, yang saya kenal dulu waktu di Madinah bersama saya gitu. Selebihnya yang baru-baru sekarang atau adik-adik kelas saya yang gak ketemu, saya gak kenal. Ya wallahualam.
Kayaknya Ustaz gak mau jawab yang Jakarta kayaknya ya. Udah 3 kali gak mau Jakarta gak dijawab. Udah gak apa-apa, gak boleh dipaksa Ustaznya.
Ustaz, jazakumullah khair Ustazi untuk jawabannya. Alhamdulillah. Untuk pertanyaannya selesai Ustaz. Maka anda kembalikan kepada Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku, saudariku, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik yang hadir di masjid ini, Masjid Al-Hijrah, dan kita informasikan kepada Ustaz Badru Salam bahwa santri kita sudah 100 orang lebih Ustaz. Dan salah seorang di antara mereka berusia 36 tahun. Salah seorang di antara mereka. Tapi satu orang. Satu orang itu kan salah seorang. Kita buka kemarin 18 sampai 45 tahun dan ada beberapa orang yang mendaftar lalu diseleksi dan beliau termasuk yang dinyatakan lulus. Dan sudah bergabung bersama kita sekarang. Semoga Allah istiqomahkan menimba ilmu dan mengamalkan ilmu dan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, saudariku, engkau ingin ke surga? Tak mungkin tanpa ilmu. Engkau ingin menjauh dari neraka? Tak mungkin tanpa ilmu. Engkau ingin bisa selamat di hadapan Allah di saat dihisab? Tak mungkin tanpa ilmu. Engkau ingin berjalan di atas sirat selamat? Tak mungkin tanpa ilmu. Sedangkan mencari sekarung beras saja tak mungkin tanpa ilmu, apalagi mencari kenikmatan di surga Allah. Dan surga Allah jauh lebih mulia, apalagi mencari ridho Allah dan Allah Rabb yang maha mulia. Maka berbahagialah kalau engkau sudah diberikan Allah semangat menimba ilmu. Namun sekali lagi, semangat mengamalkan ilmu jangan lupa. Semangat mengamalkan ilmu jangan lupa. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma alimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang memberikan manfaat kepadaku. Bukan ilmu yang memberikan mudarat. Di antara ilmu yang memberikan mudarat adalah ilmu yang engkau langgar. Ilmu yang engkau langgar. Maka ilmu yang tak memberikan mudarat adalah ilmu yang diamalkan. Maka berbahagialah berada dalam gerbong penuntut ilmu. Karena gerbong penuntut ilmulah gerbong orang-orang yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Ingat, iman bersama Nabi ini menuntut dua hal, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Orang yang beriman kepada Nabi tak mungkin hanya pegang ilmu saja, amal tidak. Hanya pegang amal saja, ilmu tidak. Itu mustahil. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman bersama Nabi, ilmunya ia pelajari dan ilmu itu dia amalkan. Maka semangat menimba ilmu harus diiringi dengan semangat mengamalkan ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Sampai di sini pertemuan kita. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kathiran kepada Ustaz kita, Ustaz Fadil yang kita muliakan, Ustaz Badrussalam. Waqad tajas syamas safar. Yang sudah bersusah payah bersafar ke negeri kita melawan tubuh beliau yang kurang sehat. Jazakumullahu khairan, semoga diberikan pahala berlipat ganda. Dan semoga Allah yang mengumpulkan kita di majlis ini mengumpulkan kita di surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat, di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.